بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب طال، وأسأل الله جل جلاله أن يكون العود أحمد. اللهم أمين. وعود لما بدأناه قبيل شهر الصيام، عود إلى حلقات الدار الآخرة من خلال شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع الحلقة الثالثة. وفي بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alle Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Alabama, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den ewigen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie vorher erwähnt, der Sheikh fängt jetzt wieder an mit der Folge mit der Folge von das Haus des Jenseits. Das Haus des Jenseits. Und indem wir dieses Buch erklären, und der Buch heißt Der Tod und was danach kommt. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß von Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وفي البداية ألخص لكم ما ذكرناه فيما مضى في اللقاءين الأول والثاني. اتكلمنا عن مراحل الإنسان في هذا الكون، فاتكلمنا عن مرحلة عالم الروح، ثم تكلمنا عن مرحلة عالم الأجنة، ثم تكلمنا عن مرحلة الحياة الدنيا، ثم تكلمنا عن مرحلة حياة البرزخ، ثم المرحلة الأخيرة مرحلة القيامة وما يعقبها من جنة أو نار. وهذا كان موضوع اللقاء الأول بين يدي حديثنا عن الدار الآخرة. ثم انتقلنا في اللقاء الثاني إلى تعريف الموت، وبينا أن الموت خلق من خلق الله عز وجل بدليل قوله تعالى في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو انتقال من دار إلى دار، من دار عمل بلا حساب ألا وهي الدنيا، إلى دار حساب بلا عمل وهي الآخرة. وعلمنا أيضا أن الموت مصيبة من أعظم المصائب، لأن الله تعالى سماه بذلك، قال: وجاءتكم مصيبة الموت. ووقفنا عند هذه القضية الهامة أن الموت مصيبة، فماذا يجب على المسلم تجاه هذه المصيبة؟ وهذا موضوع هذا اللقاء، ماذا يجب على المسلم وعلى المسلمة عند مصيبة الموت؟ ومعنى مصيبة كما قال أهل العلم وأهل اللغة أن المصيبة هي ما يصيب الإنسان وهو مخالف للطبع، المصيبة ما يصيب الإنسان أي يبتلى به الإنسان، وهذا الابتلاء يخالف الطبع. بمعنى الإنسان يحب البقاء، الموت يقضي عمره في هذه الحياة، وهذا يخالف طبع الإنسان، لذا يعد الموت مصيبة لأنه يخالف طبعك. أنت بطبعك تحب البقاء، تحب الخلود، ولذلك كما ذكرت لكم مرارا أن من أسباب إخراج آدم عليه السلام من الجنة والنعيم حبه للنفس وحرصه على المال، أن من أسباب إخراج آدم من الجنة والنعيم حبه للمال وحرصه على النفس، بدليل قول الله تعالى حاكيا عن إبليس عندما وسوس لآدم عليه السلام قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شجرة الخلد إن أكلت منها لا تموت. ده حرص على إيش؟ على النفس، طبعك يحب البقاء، دي غريزة موجودة فيك بطبعك، ولذلك دخل الشيطان إليك من هذا الباب. أيضا حرص وحب للمال وملك لا يبلى، لأن الملك معناه هيكون ملكا له الثراء وله الأثر وله الأموال، فمن هذين البابين وسوس إبليس لأبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام، فالنتيجة أكل من الشجرة الممنوعة، فالذي ترتب على المعصية كشف للعورة ثم إهباط للأرض حيث الشقاء والتعب والكد لحكمة أرادها الله عز وجل. ولذلك لكي تعود إلى الجنة وإلى النعيم ينبغي أن تبذل وتقدم ما كان سببا في إخراج الأبوين منها، النفس والمال. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يبقى لابد أن تبذل نفسك لله وأن تقدم مالك لله عز وجل حتى تصل إلى النعيم، إلى دار المقامة جنة الله رب العالمين. إذن يا إخوة، حب النفس مصيبة، الحرص على المال مصيبة، إلا إذا استخدم في طاعة، وإذا توجه به العبد إلى الرب جل جلاله. يبقى ده معنى كلمة مصيبة في لغة العرب، ما يصيب الإنسان على خلاف الطبع. ولذا قال بعض العلماء: وما يصيب الإنسان من شرور وآلام ومتاعب تسمى مصيبة. أيضا من معاني المصيبة في اللغة كما تعلمون أن من أسماء غاية السماء الصيب، أو كصيب من السماء، وهذا كله مدار على هذا المعنى اللغوي، فهو بمعنى الغيث، بمعنى الصواب اللي هو ضد الخطأ، لأن الموت حق، صواب، حق لا بد منه. فهذا باختصار إشارة لمعنى المصيبة في قول الله تعالى عندما وصف الموت بأنه مصيبة، فقال: وجاءتكم مصيبة الموت. طب الموت مصيبة؟ نعم. يخالف الطبع؟ نعم. حق؟ نعم. ماذا يجب علينا أمام هذه المصيبة؟ هذا هو موضوع اللقاء بإذن الله رب العالمين.
Also wir haben in den letzten zwei Folgen darüber geredet, wie der Mensch im Universum eigentlich ist. Die Etappen seiner Schöpfung, wie er von Seele zu einer Schöpfung, dann zum Leben gebracht wird und dann nach dem Tod in ein Zwischenleben, was auf Arabisch Barzakh genannt wird. Und dann natürlich unser Thema von heute, das Haus des Jenseits. Wir haben in der letzten im letzten Unterricht darüber geredet und erklärt und definiert, was der Tod auf Arabisch ist, Al-Maut auf Arabisch, und wir haben die Definition davon erklärt. Dass der Tod auch eine Art Katastrophe ist, und auf dieses Wort werde ich zurückkommen, und auf Arabisch Katastrophe Musiba. Ich habe nur dieses Wort eigentlich dafür gefunden, aber der Sheikh hat das noch mehr definiert, sodass wir uns jetzt verstehen. Also dieses Wort Al-Musiba, sagt der Scheich, das ist etwas, was den Menschen passiert, was gegen seine natürliche Veranlagung ist. Ein Beispiel dafür hier ist der Tod. Dass der Mensch einfach dafür veranlagt ist, dass er hier leben möchte. Dass er ans Leben dranhängt. Und wenn der Tod kommt, das ist etwas gegen seinen eigenen Wille. Und das ist eine Musiba. Ein anderes Beispiel dafür ist Adam a.s., wie er aus dem Paradies rausgekommen ist. Und dabei erzählt uns Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran, wie das passiert ist, indem Iblis sagt zu Adam alayhi salam: O Adam, soll ich dir nicht den Baum der Ewigkeit zeigen und ein Reichtum, der nie vergeht? Und hier sehen wir, dass die zwei Sachen, die Adam, unser Vater alayhi salam, von dem Paradies rausgeholt hat, sind zwei wichtige Sachen, die bei den Menschen schon veranlagt ist. Und zwar der Baum der Ewigkeit, dieses ewiges Leben. Man möchte immer leben, man hat Angst vor dem Tod, irgendwie, das ist natürlich veranlagt. Und natürlich dieser Reichtum, der nie vergeht. Reichtum, der Besitz von dem Mensch ist immer wichtig für jeder von uns. Deswegen ist es auch wichtig, diese zwei Sachen für Allah Azza wa Jalla zurückzugeben, damit wir ins Paradies zurückkommen. So sagt Allah Azza wa Jalla in einem anderen Vers: Allah hat von den Gläubigen gekauft, deren Leben und deren Geld, dafür, dass sie die Jannah haben, dafür, dass sie den Paradies bekommen. So sind das die zwei Sachen, die Adam a.s. aus dem Paradies rausgeholt haben, und die zwei Sachen, die wir ausgeben müssen, damit wir wieder ins Paradies reinkommen. Ich hoffe, dass dieses Wort Musiba verstanden wird, und ich werde das immer mit Katastrophe erwähnen.
ماذا يجب علينا عند مصيبة الموت؟ يجب علينا الصبر الجميل، وهذا الموضوع من الأهمية لمكان الصبر. الصبر إخوة الإيمان والإسلام حصن لا يهدم وجند لا يهزم. مرة ثانية، الصبر حصن لا يهدم وجند لا يهزم. الحصن أي البناء القوي المتين لا يتهدم أبدا، بل يرفع أصحابه في الجنة درجات ودرجات ودرجات، يحفظهم في الدنيا وفي الآخرة. جند لا يهزم أبدا، لأن الفرج يأتي مع الصبر، والنصر صبر ساعة كما قال العلماء. من هنا كان لزاما علينا أن نفصل في قضية الصبر. الصبر، إيه معنى الصبر؟ في اللغة العربية لفظة الصبر بمعنى الحبس والكف، مش الكف ده شيخ عربي، يعني المنع، كف يعني امتانع، ومعروف معنى الحبس يعني القيد، مقيد. فلان دخل الحبس يعني ايه؟ منعت حريته، حبسناه، أغلقنا عليه، فهو حبس للنفس عن الجزع والتسخط والاعتراض على أمر الله رب العالمين، منعها من مخالفة المنهج. والصبر مشتق من المرار، ولذلك في نبات اسمه الصبار. الصبار تعرفونه، نبات أوراقه ذات شوك فيه مرار شديد، عارفه؟ هذا تونسي ما يعرفش، يعرفوه ما يعرفوهش دول، إنما الجرجس يعرفونه. صح حق مختار؟ أخبره بير الله يرضى عليه. فنبات الصبار فيه شدة المرار، وللصبر هذا الطعم، لأنه بيمنع النفس من الشهوة، بيحبس عنها الهوى. الله أكبر. لذلك قال الله تعالى حول هذا المعنى للصبر أميرا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كما على مائدة سورة الكهف في الآية رقم 28، قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أي احبس نفسك مع هؤلاء، مع بلال وصهيب، مع عمار وياسر وسمية رحمك الله، هؤلاء الفقراء الضعفاء الذين آمنوا بك واتبعوا هاديك، إلزمهم ودعك من السادة والعظماء كأبي جهل وغيره ممن لا خير فيهم، ممن طمس الله قلوبهم كأبي جهل وأبي لهب، كل من حارب هذا الدين. يبقى هنا واصبر نفسك، أي احبس نفسك، قيدها مع هؤلاء، إلزم هؤلاء، لا تفارق هؤلاء، لأن زعماء قريش من المعاندين اشترطوا على النبي لكي نجالسك اطرد هؤلاء. كيف نجلس مع العبيد؟ كيف نجلس مع الرقيق وإحنا سادة؟ الإسلام جاء من أجل المساواة، هؤلاء لا يريدون مساواة، سادة وعبيد، الإسلام لا يعرف هذا. فينزل القرآن يأمر النبي الأمين فيقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ودي بتعلمنا المنهجية، أن نحبس أنفسنا مع الصالحين ونجالس الطائعين حتى وإن قل عددهم. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وقليل من عبادي الشكور. فإحنا يا إخوة في أزمنة الصبر، إحنا في أزمنة الصبر، الإنسان في حاجة ماسة أن يأخذ على يد إخوانه ويشد عليها. الجماعة والألفة وعدم الفرقة نصرة لهذا الدين ونصرة للمسلمين. إذن معنى الصبر في اللغة بمعنى الحبس والكف، تمنع نفسك عن الاعتراض على أمر الله، تمنع نفسك عن اتباع الهوى. ولسه هنفصل في أنواع الصبر، ولكن هذه إشارة للمعنى اللغوي للصبر. أترك المترجم ثم ننتقل للمعنى الشرعي.
Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, und zwar, dass der Tod, eigentlich eine Schöpfung von Allah Azza wa Jal. Beweis dafür ist Surat Al-Mulk, Vers Nummer 2. Ich hoffe, diejenigen, die aufsteigen. Auf jeden Fall, gegenüber dieser Katastrophe eigentlich, oder Unglück, was mit dem Tod gemeint ist, man muss geduldig sein. Also jeder Gläubige sollte geduldig gegenüber dieser Katastrophe sein. Warum? Weil der Geduld erstmal eine Abwehr, eine Protektion, also eine Abwehr, der nie kaputt geht. Eine Abwehr, der nie kaputt geht, und das ist eine Armee, die nie verliert. Je mehr du geduldig bist, desto höher deine Stelle bei Allah Azza wa Jal ist. Je mehr du geduldig bist, desto höher deine Stelle bei Allah Azza wa Jal ist. As-Sabr, also diese Geduld, As-Sabr auf Arabisch, die Definition davon ist, das sind zwei Sachen, sich zu stoppen und aufhören. Also das Stoppen an sich und das Aufhören. Wovon? Um sich zu beschweren und diese nicht zufrieden sein. Diese Unzufriedenheit muss gestoppt werden. Das heißt, wenn eine Katastrophe kommt, man muss also geduldig sein, indem man einfach nur stoppt, dass man die Gefühle nicht also freilassen sollte, und dass man dabei aufpassen sollte. Dabei haben wir auch Sabar, das ist ein Kaktus, eine Art Kaktus, also eine Pflanze, die Stochen hat. So, dass man, wenn man nach vorne geht und die ist vorne, dann stoppt man kurz vor die. Deswegen wird die auch so genannt. Allah Azza wa Jal sagt in Surat Al-Kahf, Surah 18, Vers 28, sagt, halte dich geduldig zurück zusammen mit denen, die ihren Herrn morgens und abends anrufen, im Begehren nach seinem Angesicht. Hier Allah Azza wa Jal erwähnt die Geduld. Das heißt, die Geduld hat viele Gesichter an sich. Und hier dieser Vers ist für den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem Allah Azza wa Jal sagt zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er soll sich geduldig halten und sich nicht mit anderen Leuten mischen. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sollte mit seinen Gefährten sozusagen bleiben. Auch wenn diese Gefährte wenig sind, auch wenn diese Gefährte schwach sind, auch wenn diese Gefährte halt arm sind. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal direkt danach, und gehorche nicht jemanden, dessen Herz wir unsere Gedenken gegenüber unachtsam gemacht haben. Und hier meint Allah Azza wa Jal die Leute wie Abu Jahl zum Beispiel. Und das ist eine Lehre auch für uns Muslime, besonders heutzutage, dass wir geduldig sein sollten. Und uns zusammen Hand zu Hand halten und mit den Leuten, die Allah Azza wa Jal tags und Nacht gedanken sozusagen. Und nicht andere Leute hinschauen, nur bekannte Leute, die aus dem richtigen Weg sozusagen weggegangen sind.
الآن مع المعنى الشرعي للصبر. وأود أن تحفظوه. الصبر الشرع معناه حبس النفس على فعل شيء أو تركه ابتغاء وجه الله. مرة ثانية، الصبر شرعا حبس النفس على فعل شيء أو تركه ابتغاء وجه الله رب العالمين. عندما نود أن نقسم هذا التعريف نجد حبس النفس على فعل شيء، هذه أول قسم، اللي هو الصبر على الطاعات. أنت مطالب بأفعال معينة، قال تعالى وأقيموا الصلاة، هذا أمر، يبقى أنت مطالب أن تحبس نفسك على هذا الفعل وأن تصبرها على الطاعة. لماذا؟ لأن الطاعة فيها نوع مشقة، الصلاة فيها نوع مشقة، إنك تتوضأ في هذا البرد في نوع مشقة، إنك تخرج من بيتك أو من عملك وأنت متعب وتأتي المسجد في نوع مشقة، أن تنتظر النداء ثم الإقامة فيها نوع مشقة، أن تصلي في الجماعة وربما أطال الإمام كما أطلت أنا في صلاة العشاء فيها نوع مشقة. فأنت محتاج لصبر. محتاج لإيه؟ لصبر. مجالس العلم مأمور بها، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمر بالعلم، فالعلم قبل القول والعمل، بطاعة. يبقى أنت مطالب أن تصبر نفسك على طلب العلم. هتجد النفس فيها نوع نفور. لماذا؟ لأن الشواغل كثيرة جدا والشهوات أكثر ووساوس إبليس شديدة، فأنت محتاج لصبر علشان تجلس أمام الشيخ ساعة ولا ساعة ونص. طبعا لما تقعد ساعة ونص أنا نصيب منها فقط حوالي 45 دقيقة مترجم، ما تحسب ليش الوقت كله عندي أنا، واضح؟ فدي محتاجة النوع لصبر في البرد وحضرتك قاعد، طبعا محتاجة لصبر. صلة الأرحام عبادة وطاعة، صح؟ والله محتاجة لصبر. عارف ليه؟ تقول لسه هزور وعايزين هدية كمان، صح؟ أجيب شوكولاتة ولا شوية فاكهة وهدفع، ولا إيه؟ محتاجة لصبر. عليكم السلام. لأن صلة الأرحام لها منازل عالية أوي، من وصل رحمه وصله الله. ياه لو فهمنا معنى وصله الله دي، وصلك بالبر والإحسان والتوفيق والهداية، يا الله، وصلك بالمعية الخاصة، يحفظ جوارحك، يحفظ أهلك، يحفظ ولدك. ومن قطع الرحم قطعه الله، قطعه من التوفيق ومن البر ومن الإحسان. يا رب سلم. يا محتاجة لإيه؟ لصبر. لما يسأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن صلة الرحم، يقول السائل أصل رحمي ويقطعوني، أنا بوصلهم بيقطعوا، أروح يقرفوني وممكن يطردوني وممكن. صحيح بيحصل، صح بيحصل، في كده رحم عندهم سبحان الله، كبر وعناد وبعد. فالصحابي يسأل النبي ماذا أفعل؟ قال صلهم، فليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وفي رواية قال فكأنما تصفهم المل، عارف أنت الرماد بعد الحريق، لكنك بتضع في أفواههم إيه؟ المل ببرك لله عز وجل وطاعتك له. إلا إن ترتب على الصلة فساد في دين أو وقوع في معصية، فعندها يكون البعد مع التواصل بالهاتف أو أي وسيلة أخرى، إذا كان اللقاء المباشر يؤدي المفسدة في الدين أو معصية لله رب العالمين. إذن الأوامر والطاعات يا إخوة محتاجة الصبر، يبقى أدي أول نوع من الصبر، صبر على الطاعة، كل أنواع الطاعات بقى. طيب النوع الثاني من الصبر، قلت حبس النفس على فعل شيء خلاص طاعته أو تركه، هندخل في النوع الثاني من الصبر. والثالث، الله الله الله، في الترك دي عندنا نوعين، لو عندك كده القلم بتاعك تقسم كده في التعريف اللي أنا عرفته الآن، هتيجي تحت كلمة حبس النفس على فعل شيء تكتب كده 1 الصبر على الطاعات، خلاص ده عرفناه فعل شيء أهو. طيب هنيجي عند أو تركه، هنقسمها قسمين الترك دي، أو تركه يبقى عندي رقم 2 صبر عن المعصية، ده تركه، لا تنظر للحرام اترك، صعب عن النفس، صعب محتاج صبر، ابعد عن الشهوات صعب شويه، واحد بيسمع ميوزك مش قادر شهوه، ناين اترك لازم تصبر، اوعى تغتاب، واحد بيحب الغيبه اصلي ده مرض خطير جدا، عارفينها دي مشكله، اترك صعب، والله صعب، والله صعب يا إخوة، عارف مرض الغيبة لم يسلم منه حتى العلماء، مشكلة خطيرة قوي، فمحتاج لإيه؟ صبر، أمنع نفسي، النميمة محتاجة صبر، السرقة، الجماعة اللي بيسرقوا دي شهوة، ده إخوة في ناس اللي طالع يسرق ويا رب وفقني تخيل شوف الشهوة وصلت فين والتمرد على، وهو بيقول لك انا بتعب، انت تبقوا نايمين انا بتصل لك الجدران وممكن اعرض نفسي للموت، ماشي كده
فيها مشقة،
فيها مشقة طبعا، فمحتاج الصبر انك تمنع عن المعصية، الزنا والفحشة محتاج لصبر، يا صبر، شهوة غريزة فوارة محتاجة الصبر، لذلك كان من علاج شهوة الزنا الصيام، لأن الصيام صبر، شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لأن الصيام بيحبس الشهوة، يكبح جماحها، يبقى إذن في عندي نوع ثاني من الصبر اسمه الصبر عن المعصية، وده محتاج لجهاد نفس، هتتعب لكن اوعى تيأس هتوصل، جاهد نفسك، يبقى ده النوع الثاني. ما زلنا مع الترك، النوع الثالث من الصبر هو صبر على المقادير المؤلمة، ده برضو منع للنفس، لأنك بتحبس نفسك عن الاعتراض على أمر الله وعن التسخط والضجر، يعني إيه؟ قريب لي مات، أم أو أب، حبيب، احبس نفسك عن الاعتراض على أمر الله، لماذا؟ لكل أجل كتاب، كلنا راحلون، كلنا إلى فناء، كلنا ميتون، فسبحان الحي الذي لا يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، كلام ده للنبي، ومات النبي عليه الصلاة والتسليم أعظم الخلق وسيد الخلق وخليل الحق، واضح؟ إذن محتاج تحبس نفسك عن الضجر، عن الاعتراض، واحذر الصبر الكاذب، إذا هو في صبر كاذب نعم، يعني إيه؟ أفصل لك بعد ما يترجم المترجم.
Jetzt kommen wir auf die Definition von Sabr, die Geduld was in der Religion ist. Sabr in der Religion ist, die eigene Seele zu stoppen, indem diese eigene Nafs, diese eigene Seele etwas machen möchte oder etwas hinterlassen möchte. Natürlich, das hört sich ein bisschen komisch an, aber wir werden das erklären. Also, der erste Beispiel dafür, also man sollte diese, das Ganze in zwei Unterteile teilen. Und zwar, erstmal As-Sabr, die Geduld, indem man gehorsam gegenüber Allah Azzawajal ist. Wie sieht das aus? Allah Azzawajal hat uns befohlen, fünfmal am Tag zu beten. Und auch noch dazu für Männer in die Moschee. Und das ist halt schwierig, nachts oder morgens zum Fajr aufzustehen und rauszugehen. Und hier benötigen wir Geduld, indem man morgens aufsteht, den Wecker aufstellt, sich die Gebetswaschung zu machen. Vielleicht haben wir kein warmes Wasser, mit kaltem Wasser und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, woran man Geduld braucht, indem man diese Taten vollzieht. Okay, verstanden? Also, der erste Unterteil ist, dass man geduldig ist, indem man Taten für Allah Azzawajal vollzieht. Und jetzt, zweite Unterteilung, da sind nochmal zwei Gruppierungen darunter. Und zwar, man stoppt sich, man ist geduldig, man stoppt sich, indem man etwas hinterlässt. Erste Unterteil ist, man hinterlässt die Sünden, wovon Allah Azzawajal verboten hat. Beispiel dafür, dass man weg von Sünden geht. Wie Al-Riba, die Lästerei, wie Klauen, wie Al-Zina, die Unzucht. Und hier, subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns sozusagen ein Medikament gegenüber diese Sünde gegeben, was Zina ist, was durchaus die Gelüste rauskommt. Und das ist geankert in den Menschen. Der Mensch will das, also innerlich. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dieser bekannte Hadith, sagte, dass derjenige, der die Möglichkeit hat, zu heiraten, sollte heiraten. Das ist besser für ihn. Wer aber nicht diese Möglichkeit hat, sollte fasten. Und hier kommen wir wieder zu den Fasten. Und Fasten natürlich ist auch eine Art Geduld in der Religion. Jetzt kommen wir auf den zweiten Untertitel, und zwar, man stoppt sich und man ist geduldig gegenüber, was Allah Azzawajal entschieden hat. Ein Beispiel dafür, unser Thema von heute Abend, der Tod. Allah Azzawajal hat etwas befohlen oder entschieden, dass jemand, ein Vater oder Mutter oder Bruder stirbt. Und das ist natürlich traurig und sehr schwer für jeden Einzelnen von uns. Und man ist geduldig dabei, man übertreibt nicht, man bleibt sozusagen in die Linie. Das sind die Arten von Geduld, die in der Religion definiert sind.
احنا قلنا في حاجة اسمها الصبر الكاذب. يعني ايه صبر كاذب؟ الأول أقول لك قسمنا لك الصبر إلى ثلاثة أقسام. الأول صبر على الطاعة، الثاني صبر عن المعصية، الثالث صبر على المقادير المؤلمة. حضرتك علشان تصبر على الطاعة لابد أن تؤديها مع التعظيم والحب لها. أدي واحد صح معايا قوي، أنا بطيع ربنا وأنا محب، بطيع ربنا وأنا أعظم الرب، مش مجرد طاعة مع الكره والتعب والضيق. بعض الناس الصلاة نفسه ثقل، عايز يرميه وخلاص. واضح؟ مفيش تعظيم لله عز وجل، مفيش حب للعبادة. يقول لك تعالى نخطف الظهر، اخطف اخطف يا حمل ثقيل قوي عليه، عايز تخلص منها. لا، ده المؤمن يقبل على الطاعة بحب وتعظيم لله عز وجل. أنا محب لهذا العمل، أنا حياتي في هذا العمل، أنا نجاتي في هذا العمل، فأنا أقبل على الطاعة وأنا محب وأنا معظم له. الدنيا برد،
عايز اتوضى ومفيش ماء ساخن. والله يا اخوه هروح اتوضى في الماء البارد وانا محب وانا معظم لله عز وجل. دي الطاعه. مش روح وانا متضايق وبتنفخ. ايه ده ايه ده؟ يبقى انت ما صبرتش على العباده. يبقى الطاعه لازم تاديها بحب وتعظيم. ادي واحد. صبر عن المعصيه مع الكره لها والبغض. ده انا ببعد عنها وانا كاره لها. مش ما تزقيش يا ام هاشم. انتوا عارفين قصه ما تزقيش يا ام هاشم؟ طيب الحمد لله. كان يحكيها احد الدعاه رحمه الله. انتوا عارفين جماعه المتصوفه واعتقاداتهم الباطله في الاولياء وتقديسهم للاموات. احدهم اختلف في يوم مع زوجته. ركز معايا بقى. فلما اختلف هجرها. وانتم تعلمون النساء لو لم يكن الرجل رجلا لما استطاع الهجر. ما ينفعش. هي اللي هتهجر مش هو. صاحبنا يقول لك انا هاجر. طيب ليه عمال ينفخ؟ طب بتنفخ ليه وانت نايم؟ ويتقلق. هي بقى تروح تعمل ايه بقى بالليل؟ تلبس احسن ما عندها وتروح تجيب طبق فاكهه قد كده وتقعد تاكل وترمي. هو بقى ادفي النور. وانت مالك انت بالنور؟ ما تنام. لازم ينكش يعني. فصاحبنا تعبان كده ما هوش يعني قد الهجر. هي بقى عماله تخبط وهو يخبط الناحيه الثانيه. هو في اوضه وهو في اوضه. فلما تعب من الهجر ومفيش فايده وهي مكبره دماغها وهي الاخرى تعبانه بس بتظهر نفسها ايه مش تعبانه. فقال خلاص انا ادخل كده الغرفه بتاعتي واصلي قيام وادعي. ماشي. بعد ما صلى ركعتين فبيقول يبقى بيدعي بصوت عالي. يا ام هاشم. دعاء كله شرك اهو. ما بيعتقدوا في الاولياء والاضرحه يعني السيده يعني. يا ام هاشم رجعيها لي. يا نقول يا رب. يا ام هاشم. هي سامعاه منين؟ من الغرفه الثانيه. يا ام هاشم رجعيها لي انا تعبت. سمعته. فراحت ماشيه ماشيه على نفسها نايمه تمشي وراحت خبطه الباب بكتفها كده. ما تزقيش يا ام هاشم. يا بنت الايه؟ فاوعى انت كمان تترك المعصيه وانت بتتلكك. لا ده انا بترك المعصيه وانا كاره لها. ببغضها. مش مصدق زي بعض الاخوه كان دايما كده كان يجي مدخن. ربنا ابتلاه بالتدخين. نذكره بالله واترك لله عز وجل وهذه معصيه وربنا يمن عليك ويرضى عليك ويبارك في صحتك وفي مالك وافعلها طاعه لله. يستجيب وربنا من عليه وخلاص بطل شويه. بعد شهر رجع تاني. يا فلان والله يا عم الشيخ انا كنت قاعد كده متضايق قلت انفخ في اي حاجه. ده بيتلكك. ده ما تزقيش يا ام هاشم زي صاحبتنا دي. فعايز اي حاجه عشان يرجع لها تاني. اصل كنت معدي لقيت جماعه قاعدين بيدخنوا شفت ريحه الدخان رحت. لا ده لما تيجي تترك المعصيه بتتركها وانت كاره لها وانت مبغض لها. يبقى انا عندي في الطاعه بفعلها وانا محب ومعظم لله. في المعصيه بتركها وانا كاره ومبغض لها. الثالثه بقى المقادير المؤلمه. خلي بالك قوي. اصبر عليها مع الرضا والشكر. يا الله رضا وشكر. اه والله. لان هناك ما يسمى في هذا الباب بالصبر الكاذب اللي هو صبر اللسان. تيجي المصيبه الحمد لله الحمد لله لكن القلب معترض متسخط. ومن صفات الله تعالى انه العليم يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. لذلك بعض العلماء جزاكم الله خير الله يرضى عليك. يا سلام شاي احمر. ايه الجمال ده؟ ده شاي ورد ده ولا كركديه ده؟ بارك الله فيك. عشان نبدا الدرس يعني. هو انت لسه ما بداتش؟ كان احد الدعاه وبيشرح مدارج السالكين، فقص قصة في قضية الصبر الكاذب، قصة رجل من واقع الحياة كلما رزقه الله تعالى بمولود ما يمرش عليه العام إلا ويموت، فالرجل يحزن شوية والحمد لله وأنا صابر، كلام جميل ماشي. يجي مولود غيره ما يمرش العام ويموت، الحمد لله أنا صابر. يجي مولود ثالث ما يمرش عام ويموت، سبحان الله، ابتلاء، اختبار، امتحان شديد قوي يا إخوة. كل المقادير المؤلمة امتحان لصدق الإيمان. المهم أنا صابر. جاءه الرابع، عد السنة ما ماتش، الولد بدأ يكبر، وصل سن البلوغ ما شاء الله، الرجل مبسوط قوي، ابنه بيكبر ما شاء الله، ما ماتش، بقى شاب يافع قوي. فلما اشتد عوده ابتلاه الله تعالى بمرض خطير، بدأ الرجل ينفق كل ما يملك لعلاج ولده، ويجيب أدوية، روح مشافي وأطباء مشهورين، وبعد التعب وجمع الأدوية ودفع الأموال مات الولد. ماذا صنع هذا الرجل كما يقول هذا الداعية؟ فجمع الأدوية جميعا وخرج إلى البلكون في الشقة بتاعته، في بلكونة، عارفة بلكونة يعني إيه بالألماني؟
بلكون.
وراح مسك الأدوية كده وخاطب ربه في السماء، أنت بتعمل فيا كده ليه؟ وراح رامي الأدوية. هذا هو الصبر الكاذب. الله يعلم طويته ويعلم خبث نيته، بيصبر باللسان فقط لكن القلب إيه؟ معترض. يا الله يا الله، اوعى تكون من هؤلاء، عند المصيبة الحمد لله لكن القلب إيه؟ معترض، مش راضي. لا 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 لا، لازم ترضى. يبقى صبري على المقادير المؤلمة القلب واللسان والجوارح، القلب عنده رضا وتسليم لأمر الله، اللسان يحمد الله ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويعلم أن ما عند الله خير. هنا هيكون الصبر الجميل اللي بيتبعه رضا مع شكر. عرفتم يعني إيه صبر كذاب؟ إن أنا أتظاهر باللسان إن أنا صابر لكن في حقيقة أمري لست من الصابرين، لذا يختبرني ربي حتى يكشف طويتي، كحال إبليس اللعين، زعم أنه عابد لله ويسبح الله في زمرة الملائكة والله يعلم طويته، فشاء خلق آدم ليفضح مكنون إبليس عليه من الله ما يستحق من لعنات. فلما قال له اسجد رفض السجود، فطرد من رحمة الله تعالى. إذن لابد أن يكون صبرك صبرا جميلا، قلب مع لسان مع جوارح. نعم يا بلدي تفضل.
Also wir haben, wir reden jetzt momentan über Sabr, Geduld. Und es gibt der Geduld, der falsche Geduld, Sabr al-Kadhib. Also literarisch übersetzt, Sabr, also die Geduld, die lügnerische Geduld sozusagen. Wie sieht man das? Wir haben gesagt, es gibt drei Unterteile, okay, wie man diese Geduld ausübt. Die erste Geduld ist, dem man gehorsam gegenüber Allah Azzawajal ist, dass man die Taten vollzieht, den Allah Azzawajal uns befohlen hat, wie zum Beispiel das Gebet, das Fasten und so weiter und so fort. Aber wenn einer diese Taten vollzieht, natürlich mit Geduld, mit falscher Geduld, indem er das zwar macht, aber nicht mit dem Herzen. Wie das hier so schön erwähnt hat, manche sagen, ja komm, wir schnappen uns den Dohr ganz schnell. Oder ich bitte ganz schnell zwei Rakat, تحية النشط كان شنو كم مخفي شن ein Gebiet was man schnell macht ohne dabei mit dem Herzen zu sein ohne dabei Allah Azza wa Jal richtig zu dienen. Das ist bei den ersten Unterteil. Zweiter Unterteil, wenn man eine Sünde hinterlässt. Man hinterlässt eine Sünde, aber man liebt die immer noch. Wie zum Beispiel diejenigen, die aufgehört haben zu rauchen. Das ist schwer natürlich, aber die suchen sich, egal was für ein Ereignis da passiert, und direkt schnappen sie sich die erste Zigarette, die rüberfliegt. Und das ist der Geduld, der lügnerisch ist. Das heißt, man hinterlässt etwas, aber im Herzen, man liebt diese Sache immer noch. Und hier sieht man, man muss an den Herzen sozusagen arbeiten bei solchen Sachen. Die dritte Sache am Geduld ist, wenn Allah Azza wa Jal etwas entschieden hat, wie zum Beispiel der Tod einer, der in der Familie ist, ein Sohn oder ein Elternteil, dann sollte man eigentlich zufrieden sein, womit Allah Azza wa Jal entschieden hat. Und das ist eine schwere Sache. Man sieht viele Leute, wenn man zu denen kommt, ja, das ist schwer, da sagt er Alhamdulillah, Alhamdulillah, das ist Alhamdulillah mit den Worten, aber im Herzen ist es nicht der Fall. So erwähnt der Sheikh, möge Allah ihn ehren, ein gutes Beispiel dafür, und zwar eine Geschichte, die erwähnt wurde, und zwar ein Mann, der hat sich immer einen Sohn gewünscht. Und als der erste Sohn gekommen ist, der hatte nicht mal ein Jahr und ist gestorben. Und wenn man ihn fragte, da sagt Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dann kam der zweite, die gleiche Geschichte. Der dritte, die gleiche Geschichte. Bei dem vierten Sohn hat man gesehen, wie dieser vierte Sohn älter geworden ist, bis er sozusagen ein Mann geworden ist. Und als er ein Mann geworden ist, hat Allah Azza wa Jal über ihn eine Krankheit gesendet, so dass dieser Junge krank geworden ist. So hat dieser Mann sein ganzes Geld, sein ganzes Vermögen an Medikamenten ausgegeben und der Sohn ist trotzdem gestorben. Und dann hat dieser Mann, ist zum Magun von seinem Zimmer sozusagen gegangen, hat diese ganzen Medikamente genommen und hat sozusagen mit Allah Azza wa Jal geredet und hat gesagt, ja Allah, warum ich? Warum tust du mir das an? Man hört das oft halt in unserem Umfeld, dass Leute so sprechen. Und hier sieht man, dass Allah Azza wa Jal uns gezeigt hat, dass er eigentlich bei den ersten und zweiten und dritten gar nicht geduldig war. Er hat nur diese Worte so gesagt, aber die Geduld, die Zufriedenheit mit der Entscheidung von Allah Azza wa Jal, die war nicht da. So sollte man geduldig sein, indem der Herz erstmal geduldig ist, dann die Zunge und dann die Extremitäten, das heißt die Arme, der Körper sozusagen an sich, sollte auch geduldig dabei ist. Ein großes Beispiel dafür, und man kommt immer auf diese erste Geschichte von Adam a.s., dass Iblis bei dieser Zeit, der war bei den Engeln und hat Allah Azza wa Jal angebetet. Aber Allah Azza wa Jal wusste, was in seinem Herzen ist. Der war geduldig in der Gehorsamkeit gegenüber Allah Azza wa Jal. Der war geduldig beim Hinterlassen vom Sünden und alles. Aber Allah Azza wa Jal wusste, was in seinem Herzen ist. So hat er Adam alayhi salam erschaffen und der hat alle befohlen, in Sujud zu gehen, und hier hat man gesehen, dass Iblis gar nicht geduldig war und dass er im Inneren also nicht zufrieden mit der Entscheidung von Allah Azza wa Jal.
من أجل هذا إخوة الله يبارك فيكم نحن في حاجة ماسة أن نجتهد على قلوبنا والله إخوة كلنا مذنبون كلنا خطأون كلنا مقصرون لا بد أن نحرص على القلوب. والله إخوة كلما قرأت قول ربي عز وجل ويحذركم الله نفسه والله ينخلع قلبي ويحذركم الله نفسه. إله عظيم يريد لنا الخير بقول لك انتبه احذر. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كيف نصل للقلب السليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ازاي يا اخوه نصل لله بهذا القلب؟ ايه دي القضيه الخطيره قوي اللي على مدارها هتسال في عقبه كؤود لازم تتخطاها عشان توصل للقلب ده. عقبه النفس الاماره بالسوء، عقبه الهوى المضل، عقبه الدنيا بشهواتها، عقبه الشيطان. لازم تتخطى ده كله. العمليه صعبه قوي يا اخوه والله. والله اذكر اني وانا صغير كنت مواظب على سلسله الدار الاخره لاحد العلماء في مصر، كان في كل محاضره يقول: من يستمع لدروس الدار الاخره ولا يتغير فلا خير فيه. اذا ما كنتش تخرج بعد كل محاضره تغير من نفسك لانك مقبل على ربك عز وجل فلا خير فيك. فلازم تغير من نفسك، لازم ترجع. شوف القلب ايه حاله، حال القلب ايه مع الله عز وجل، حال القلب ايه مع الناس، حال القلب ايه في الاعمال، حال القلب ايه في الطرق، لان ربنا يسالني. فلازم تنتبه لهذا الباب. من علم حقيقه الدنيا وحقارتها تحلى بالصبر عند المقادير المؤلمه. مات لي قريب او حبيب او عزيز، اسال نفسي: هل مات وقد انتقصه الله حقا من حقوقه؟ والله هو العدل، والله ابدا. العبد الذي مات هذا اما ان يكون صالحا واما ان يكون طالحا، اليس كذلك؟ بلى. طيب، ان كان صالحا فهو مستريح وانتقل الى ما هو خير له، وان كان طالحا فهو مستراح منه ورحمه به. يا الله، ايه ده؟ استنى عم الشيخ شويه الله يكرمك. لما مرت جنازه على النبي عليه الصلاه والسلام، النبي قال: مستريح او مستراح منه. فالصحابه سالوا النبي، قال النبي: ان كان مؤمنا فقد استراح من تعب الدنيا وعنائها إلى رحمة الله رب العالمين ورضوانه. طيب، وإن كان فاجرا فقد استراح منه العباد والشجر والدواب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ونيجي لو كان كافرا أو فاجرا، انتبه، انظر إلى عدل الله وإلى فضله ورحمته. مات على سن 20 أو 30، ماشي كده، رحمه الله، ده كافر، رحمه من شدة العذاب في الآخرة. تخيل لو أنه عاش 70 سنة على كفره، انتبه، ربنا ختم عليه خلاص كافر، هيموت كافر. طب قبضه على سن كم سنة؟ 20 سنة، ولا يقبضه على 70؟ خليه 70. أنه الأفضل له يموت على سن 20 ولا 70؟ 20. ليه؟ أخاف. الله الله الله، إيه ده؟ والله يا إخوة، لأنه لو عاش 70 سنة على الكفر، يا رب سلم، شوف كم سيفجر في 70 سنة. إنما في 20 يعني، لأن النار دركات، بدل ما يكون في الدرك الأسفل هيطلع فوق شوية أخف من اللي تحت. يا الله يا إخوة، الله عدل، ومن عدله لا يعذب إلا من يستحق، عشان ترتاح خالص. طيب، الحمد لله قريبي هذا مؤمن مات، والله يا إخوة أفرح له، أنا أحزن فقط على الفراق لندهدي النبي، أبكي بكاء الفراق لندهدي النبي. مات إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام، فظرفت عين رسول الله، بكى النبي. الصحابة قالوا: تبكي وقد نهيتنا؟ بيسألوا عايزين يتعلموا. النبي نهى عن البكاء اللي فيه ضجر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده، فالقلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ماتت الأم رحمه الله، بكينا حزنا، نعم، بكاء رحمة، بكاء للفراق، لكن مش بكاء اعتراض ولا تسخط. واضح؟ يبقى قد أبكي نعم، لكن بكاء الرحمة، لكن لا أعترض على قدر الله وقدره، وأشكر ربي أن قبضها على الإيمان وأن قبضها على الإسلام. كانت صوامة قوامة رحمها الله، فلله الحمد والمنة، وأسأله أن يجمعني بها في الفردوس الأعلى. ده الرضا وده الشكر. قد أحزن، قد نعم أتذكرها فأبكي. أم باب من أبواب الجنة. البعض يقول لك إذا ماتت الأم أغلق باب من أبواب الجنة، هو لم يغلق بعد. لماذا؟ لأنك تستطيع برها بعد موتها. يا الله، يبقى الباب ما زال مفتوحا أمامك. إزاي يا عم الشيخ؟ الأم ماتت، كانت تصل بعض قريباتها أو صديقاتها، أنا أصل هؤلاء، أسأل عنهن، دول نساء يا عم الشيخ، أرسل زوجتي، أو أسأل أزواجهن عنهن، ما تجيب لي شيء، أنا في الخدمة وفاء لأمي وصلة له، أتصدق عن أمي صدقة جارية، أدعو لأمي، إن ذهبت لأعتمر أدعو لها، إن ذهبت للحج أدعو لها، إن وفقني الله أحج عنها. دي كلها أعمال، وكذلك عن الأب. إذن الباب مازال لمن يطرق. فالشاهد هنا إخوة الصبر، لابد أن يحمل في طيته الرضا مع الشكر عند المصيبة، ولابد أن يجتهد كل منا على قلبه حتى يتمتع القلب بالرضا، لأن القلب السليم من أخص خصائصه الرضا عن الله والرضا بالله والشكر لله عز وجل. وإذا امتلأ القلب رضا بالله عز وجل انصلحت السلوكيات وكانت النجاة. نعم يا ولد.
Wie wir gerade eben erwähnt haben, man merkt, dass diese ganze Geschichte mit dem Geduld, das ist eine Sache des Herzens erstmal. Dass, wie man unseren Herzen kontrolliert oder wie man umgeht mit unseren Herzen, ist sehr, sehr wichtig. Denn wir hören oft, dass Allah Azzawajal im Koran sagt, und Allah warnt euch von sich selbst. Und Allah warnt euch von sich selbst. Denn Allah Azzawajal weiß genau, was in dir, was in uns ist. Er weiß ganz genau, was in unseren Herzen da passiert. Deswegen sagt Allah Azzawajal auch im Koran, an dem Tag, wo kein Geld und keine Nachfolgschaft nützlich sein wird, außer demjenigen, der mit einem reinen Herz kommt. Das heißt, am jüngsten Tag, wenn wir gegenüber Allah Azzawajal stehen werden, das Einzige, was uns nützlich sein wird, ist ein reines Herz. Alles anderes kann uns nicht nützlich sein. Deswegen ist es auch wichtig, über diesen Thema, der Tod und was danach kommt, zu reden. Denn der Sheikh erwähnt, der war, als er jung war, bei einem Gelehrten und hat diese Reihenfolge, also diese Folgen von Unterricht gefolgt. Und dieser Gelehrte hat immer zu den Schülern gesagt, bei jedem Unterricht, und hat wieder erwähnt und erinnert, derjenige, der diesen Unterrichten besucht und sich nicht danach verändert, bei denen ist alles verloren. Bei denen ist alles verloren. Deswegen sollte man immer aufpassen, was in den Unterrichten gesagt wird, besonders wenn es um den Herzen angeht. Ein Beispiel jetzt dafür, wie man ungerecht gegenüber Allah Azzawajal handelt, indem der Herz nicht zufrieden ist, womit Allah Azzawajal entschieden hat. Ein Beispiel dafür, ein Sohn stirbt wenn der Sohn stirbt, dann ist man nicht zufrieden. Meint man eigentlich damit, dass Allah Azzawajal ungerecht ist? Deswegen sollte man aufpassen, wie der Herz eigentlich geht. Und das kann man nur mit Wissen heilen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, als eine Janaza vor ihm gelaufen ist, der hat gesagt, der ruht sich aus oder man ruht sich von ihm aus. So haben die Sahaba natürlich wie immer nachgefragt, was ist damit gemeint. Da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er gehorsam gegenüber Allah azza wa jall war und geduldig war, dann ruht er sich jetzt von diesem Leben aus. Der ist in ein besseres Leben sozusagen. Und wenn er das Gegenteil halt war, dann ruht sich die ganze Welt von ihm aus. Das heißt, die Tiere, die Bäume, die Menschen, die um ihn herum sind, ruhen sich von ihm aus. Natürlich, das heißt ja auch nicht, dass man nicht traurig sein sollte, wenn jemand stirbt oder solche Katastrophen halt passieren. Ein Beispiel dafür ist, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Und zwar, als sein Sohn Ibrahim gestorben ist, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geweint. Da kam ein Gefährte zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu ihm und sagte ihm: Ja Rasulullah, weinst du, obwohl du uns davon abgehalten hast? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Der Herz wird traurig und die Augen gießen Tränen. Und wir sagen nur, was Allah, womit Allah azza wa jalla zufrieden ist. Aber ja Ibrahim, wir sind mit deiner Trennung traurig. Das heißt, man sollte über die Trennung traurig ist, dass man von dieser Person getrennt ist. Aber nicht, womit Allah azza wa jalla also befohlen hat. Das Gleiche ist auch für die Eltern. Und manche sagen, das ist auch wichtig, manche sagen, wenn die Eltern gestorben ist, die Mutter und der Vater, man sagt, ja, ein Tor vom Paradies ist zugegangen. Das ist nicht so ganz richtig, weil wenn die Mutter stirbt oder der Vater stirbt, man kann immer noch Dua für den machen, man kann immer noch für ihn spenden, man kann immer noch für ihn Umrah machen zum Beispiel. Man kann viele Sachen machen für ihn, obwohl er schon gestorben ist. Also die Geduld ist die Zufriedenheit, womit Allah Azza wa Jalla entschieden hat.
سأخذ دقيقتين فقط لأختم اللقاء. الصبر يا إخوة هو أصل كل خلق كريم. لا يمكن أن تجد خلقا كريما إلا والصبر هو أساسه وأصله. كل شيء في الأخلاق. الصدقة خلق كريم أوي إنك تكون كريم معطاء محتاج لصبر لأن صعب جدا إنك تخرج فلازم يكون عندك صبر عفة اللسان خلق كريم أوي محتاج لصبر لأن اللسان على طول عايز فأي خلق من الأخلاق الكريمة تجد الصبر أساسه وأصله ولذلك نجد أن الله جل جلاله أناط الفلاح بالصبر وحده قال تعالى في سورة الإنسان وكلكم يقرأها أو يسمعها في الآية 12 قال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة شوف ربط الفلاح بإيه بالصبر وحده وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة وقال تعالى في آخر سورة الفرقان الآية 75 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما في سورة الرعد 24 قال تعالى حاكيا عن الملائكة عندما يدخلون على أهل الإيمان في الجنة يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار يا الله على هذا الخلق لذلك يقول أبو طالب المكي رحمه الله تعالى اعلم أن الصبر سبب دخول الجنة وسبب النجاة من النار لأنه جاء في الخبر حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فيحتاج المؤمن إلى صبر على المكاره ليدخل الجنة، وإلى صبر عن الشهوات لينجو من النار. يا ترى ما حكم الصبر؟ يا ترى ما أهمية الصبر؟ يا ترى ما الأسباب المعينة على الصبر؟ يا ترى هل من نماذج للصابرين لنتأسى بها؟ أسئلة تحتاج إلى أجوبة، والمقام قد ضاق، فإن قدر البقاء نجيب على هذه التساؤلات في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Also um ganz schnell zu machen, es selber, das ist die Grundlage für einen guten Charaktereigenschaften oder für jeden guten Charaktereigenschaften gehört das selber, also die Geduld dazu. Deswegen gehört die Geduld, also die Geduld dazu, wenn man Sadaqa oder wenn man die Zunge hütet. Man braucht auch dafür Sabr. Ein Gelehrter sagt, dass es Sabr, das ist der Weg zu Paradies. Es Sabr, also die Geduld, ist der Weg zu Paradies. Ein Beispiel dafür sagt Allah Azza wa Jalla in Surat al-Insan, Vers Nummer 12, so bewahrt sie Allah von den Ihnen, und ihnen vergelten, dass sie standhaft gewesen sind mit einem Garten und mit Seiden. Allah Azza wa Jalla hier gewährt diejenigen, die standhaft waren, die waren geduldig. Wie kommt man zu diesem Geduld? Oder wie sind die Arten von Geduld? Das werden wir inshallah nächste Woche, also nächste Unterricht inshallah sehen.
Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.